Goeiedag, baie welkom by Stellenbosch Gemeente se aanlyn diens hierdie week. Dit is goed om te weet, ons het 'n koneksie. Ons kan 'n koneksie maak met mekaar, so dwars oor die wêreld heen. Van julle is in Stellenbosch vir een van die rede op die skerm vanoggend, vandag, eerder as in 'n bijeenkoms. Van julle is in ander dorpe in die Wes-Kaap, van julle is verspreid oor die land, van julle sit die wêreld vol. En dit bly regtige voorreg om te weet, ons kan saam op reis wees, ten spyte van die geografiese afstand tussen ons. Ons is byna in November, moeilik om te glo, en gegewe die hierdie tyd van die jaar, waar ons maklik oorweldig raak met alles wat ons nog moet doen, het ons mekaar gesê, kom ons staan stil by 'n reeks, nie oor ons, maar oor God. Nie dat ander reeks dit nie doen nie, maar ons wil net so 'n bietjie terugsit en onsself weer verwonderd laat oor wie Jesus sê God is. En Jesus het hierdie 7 uitsprake in die boek Johannes, wat elke keer begin met ek is, wat natuurlik by ons die herinnering losmaak van God se eie antwoord aan Moses, toe Moses vir hom sê, maar wie moet ek sê vir die volk, is jy, as hulle vir my vra. God sê ek is, en Jesus gebruik daai woorde en hy voltooi die sin telkens met 7 ander woorde. En ons is met 'n reeks besig wat hierdie woorde so 'n bietjie probeer vertaal en verstaan. Nou hierdie uitsprake van Jesus is so 'n bietjie soos padtekens. Padtekens wat vir ons die rigting wys na wie God is. Nou die van julle wat besig is om te leer dalk vir 'n leerder eksamen of het onlangs moes doen, sal weet dat padtekens nogal kompleks raak partykeer. Daar's 'n klomp padtekens waarvan ons nooit geweet het nie. Mense ontdek hulle eers as jy begin leer vir hierdie toets. En sommige van ons het die K53 selfs al vrygespring soos ek, maar die wat nie het nie, vrees hierdie toets. Maar wat ook al jy van padtekens leer op papier, padtekens begin eers sin maak wanneer jy leer hoe om dit in die verkeer, wanneer dit in die verkeer teekom, wanneer jy leer om dit, om die betekenis daarvan in daai konteks te verstaan en toe te pas. Of jy nou 'n motor bestuur, of jy nou fiets ry, of jy nou stap in die verkeer, padtekens begin eers dan sin maak. Hulle is nie dubbelsinnig nie, hulle is nie oop vir interpretasie nie, maar ons ontdek eers hulle betekenis in die konteks van die lewe. En net so met hierdie uitsprake oor God. Ons gaan die betekenis van hierdie uitsprake eers ontdek wanneer ons in die konteks van ons lewe hierdie woorde begin ervaar, toepas, probeer verstaan en probeer beliggaam. So daarom wonder ek somme wat met jou gebeur het rondom die vorige 2 weke se temas. Die eerste week het ons gepraat van, het Jesus gesê, ek is die brood wat lewe gee. En ek wonder tot watter mate jy dit kon regkry om jou lewegewende energie en krag te kry eerder by God as by soveel ander dinge waarop ons dit dikwels projekteer. En verlede week was dit die woorde, ek is die lig vir die wêreld. En ek wonder soms op watter manier kon jy in hierdie laaste week God se teenwoordigheid as lig herken. Spesifiek dalk in die konteks van donker en moeilike dinge. Hoe was God se teenwoordigheid sigbaar? Laat my sommer dink aan die aanhaling van die digter Rumi wat sê, when you surrounded by darkness, look again. You might be the light. Op watter manier was jy lig vir ander in hierdie laaste week? Kom ons wees 'n oomblik stil en reflekteer dalk op hierdie vraag en dan bid ons saam. Vader, is ons gebed dat ons op so 'n manier luister en dink en kyk na die tekens wat wys na U, dat ons leer hoe om dit te ontdek in ons elkeen se eie lewe, in ons eie uitdagings en besig wees met die lewe, dat ons die vermoë ontwikkel en die onderskeiding aanleer om U te herken, U teenwoordigheid te ervaar. En ook om hierdie woorde te beliggaam waar dit in en deur ons lewe gee en lig bring. Mag ons verwonderd raak oor die omvang van wie is en hoe wat ons van die hart leer in hierdie stories en ontdekking van hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde vir ons strek. En mag het ons nooi om te reageer met ons lewe. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Die uitspraak waar ons vandag gesels is nie 'n onbekende een nie. Ons praat oor Jesus wat sê ek is die goeie herder. En alhoewel ons hierdie storie dink ek goed ken, bly die konteks van 'n herder vir baie van ons nogal ver verwyderd. Ek het self nog net op 'n afstand herders en skape waargeneem of in stories daarvan gelees of in boeke en prentjies daarvan gesien. Dalk leef jy nader aan die leefwêreld van herders en skape. So dis partykeer vir ons 'n moeilike beeld om te vertaal en te vertolk. Nou kom ons kyk net weer na die teksgedeelte wat hierdie gedeelte uit Johannes 10 voorafgaan, die einde van Johannes 9 en die einde van Johannes 10, want dis 'n sleutel wat ons al gesê het tot beter insig tot hierdie spesifieke teks. En Johannes 9 eindig met hierdie storie van Jesus wat 'n blinde man genees en dan met die mense in gesprek gaan en sê, maar ek het gekom sodat die wat nie kan sien nie, kan sien. En so dat die wat sien kan blind word. En dan begin die fariseërs beswaar maak, want hy kom agter, hy skimp in hulle rigting en dan sê hulle, maar ons kan ons sien. En dan sê hy vir hulle, julle probleem is dat julle dink julle sien. En daarom bly julle blind. Julle dink julle die waarheid weet, maar julle het dit nie en daarom bly julle blind. En dan gebeur hierdie teksgedeelte wat ons nou saam gelees en dan gaan ons nou sien hoe eindig hierdie hoofstuk. So Johannes 10 sê Jesus, dit verseker ek julle. Wie nie deur die hek in die skaapkraal ingaan nie, maar van die ander kant af inklim, is 'n dief en 'n rower. Maar hy wat deur die hek ingaan, is die skape se herder. En vir hom maak die hekwagter oop. Die skape luister na die herder se stem. Hy roep sy skape op hulle name en lei hulle uit. Wanneer hy al die skape uitbring, loop hy voor hulle uit en die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. Hulle sal nooit 'n vreemde volg nie, maar van hom af weghardloop, omdat hulle nie die stem van vreemdes ken nie. En iemand wat hier al sien gebeur het, vertel my dat hulle het 'n scenario gesien waar daar 'n groot trop skape is met verskeie herders. En hoe, wanneer die herders begin roep, die skape letterlik uit die groot trop na die herder toe stap. En hoe hierdie herders stem niks aan die ander skape doen nie. So hierdie is 'n baie letterlike beeld. Deur hierdie beeld, sê die teks verder, het Jesus met hulle gepraat. Maar hulle het nie verstaan wat dit was wat hy vir hulle wou sê nie. Praat van blindheid, want mens voel dit is tog 'n redelike logiese beeld. Toe het Jesus verder gesê, dit verseker ek julle. Ek is die ingang vir die skape. Almal wat voor my gekom het is diewe en rowers, maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die ingang. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word. Hy sal in uitgaan en weiding kry. 'n Dief kom net steel en slag en uitroei. Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. 'n Huurling is geen herder nie en dit is nie sy skape nie. As hy 'n wolf sien kom, los hy die skape en hardloop weg. En die wolf vang die skape en jaag die trop uit mekaar. Hy is 'n huurling en bekommer hom nie oor die skape nie. Ek is die goeie herder. Ek ken my skape en my skape ken my. Dus is die Vader my ken en ek die Vader ken. En ek leen my lewe af vir die skape. Ek het nog ander skape wat nie van die kraal is nie. Ek moet hulle ook lei. Hulle sal na my stem luister en hulle sal een kudde wees. Met een herder. Wat hierop volg, sien ons dan aan die einde van die hoofstuk, is dat die hoorders van hierdie story steeds nie lekker verstaan wat gebeur nie, en nie hierdie metafoor verstaan nie, en dan raak hulle gefrustreerd en hulle sê later vir hom, sê nou vir ons regheid, is jy die Christus? En dan sê Jesus, ek het met julle regheid gepraat, maar julle verstaan het nie, want julle is nie van my skape nie. En dan raak van hierdie mense so kwaad, dat hulle Jesus wil stenig. Bietjie later wil 'n paar om gevangen neem, en bietjie later lees ons ander wat daar was, wat hierdie woorde gehoor het, het tot geloof in hom gekom. So wat 'n diverse respons op hierdie woorde van Jesus. Party wil hom doodmaak, party wil hom gevangen neem, en party begin glo. Ek wonder hoe jy oor jou interpretasie van hierdie metafoor van 'n herder. Weer eens, is ek afhankelijk van ons elkeen se blootstelling aan die wêreld van skape en kuddes en herders. Maar ek vermoed, meeste van ons se interpretasie neig in die rigting van God se sorg en God se beskerming. Dis die kenmerke wat ons in 'n herder ervaar en selfs ook in hierdie teks hoor, God wat sorg vir sy kinders, God wat sy kinders beskerm. Maar hierdie metafoor, denk ek, bring ons redelik vinnig in die moeilikheid soms, want ons interpreteer het dan as dat niks sleg sal met ons gebeur nie, want God se verbintenis is om ons te beskerm en ons te versorg. En hoekom dit ons in die moeilikheid bring, is omdat ons weet dat slegte goed gebeur ook met God se kinders. God se kinders kry ook seer, God se kinders word ook beroof, hulle word ook aangeval en soms vermoor, hulle word ook siek en kry kanker, hulle gaan ook dood. En hoe moet ons dan dink oor God se beskerming en God se sorg, as hierdie dinge ook in die lewe moet ons gebeur? En daarom wil ek jou nooi tot 'n ander lens vandag, wat ons anders laat kyk na God se versorging en God se beskerming. En om dit te doen, wil ek 'n ander gelykenis nader trek, wat ook te doen het met die herder, en dis die bekende een van die verlore skaap in Lukas 15. Toe vertel die Jesus vir hulle hierdie gelykenis. Sê nou, een van julle het 100 skape, en een van hulle raak weg. Wat doen hy dan? Hy laat die 99 in die veld staan en gaan agter die een aan wat weg is, totdat hy hom kry. En as hy hom kry, is hy bly en tel hy hom op sy skouers. So, hierdie gelykenis bevestig dat slegte dinge ook soms met gelowiges gebeur. Want ons verdwaal soms. En God se versorging en beskerming lê daarin dat hy hierdie skaap, hierdie gelowiges kom soek. En die rede waarom dit herkenbaar is as sorg en beskerming, is omdat ons weer verbind word met ons kudde. Reconnectie met kudde. En die herder weet dat vir hierdie skaap is isolasie so goed soos dood. Daarom is dit 'n lewegewende en herskeppende en 'n verlossende aksie om 'n verlore skaap terug te kry by sy kudde. Jesus kom sê in hierdie storie vir ons, God is so. God se verbintenis in sy hart is om die wat 'n koneksie met hulle community verloor het, terug te bring na hierdie lewegewende plek, want dit red letterlik jou lewe. Die versorging en beskerming lê daarin dat jy weer geïntegreer word. Dat jy nie alleen is nie. Dat jy behoort. En ek sukkel met genoeg woorde om hierdie toestand te beskryf. Engelse woorde wat my daarmee help is die woord belonging. En die woord relatedness. En die woord community wat ons in afval maar eintlik maar soos Afrikaanse woord gebruik soos jy al agtergekom het. God se verbintenis is jy behoort, jy word deel van 'n familie van gelowiges. Jy word deel van 'n liggaam van gelowiges. Daar's 'n plek wat jou identiteit help vashou en vorm. Daar's 'n plek van belonging en 'n plek van relatedness. Waarom is hierdie toestand van belonging en relatedness so wesentlik? Want wys die sosiologie eeue later, dit is 'n maatstaf van die gesondheid van mense en van community. Ek lees ergens in 'n stuk navorsing dat hulle reken isolasie is het dieselfde effek op jou gesondheid as 'n pakkie sigarette per dag. Fascinerende analogie. Die rede waarom belonging en relatedness so wesentlik is, is omdat dit die maatstaf is van die gesondheid van 'n gemeenskap. En die woorde wat daarvoor gebruik word is die woorde social capital en die woorde social cohesion. In 'n politieke wetenskaplike met die naam Robert Putnam, wat baie navorsing hieroor gedoen het, hy is van Harvard, het hierdie idee op die tafel gesit en hy sê die volgende: community health, educational achievement, local economic strength, and other measures of community well-being are dependent on the level of social capital that exists in the community. That is, the quality of relationships and the cohesion that exists among its citizens. Die een navorsingsstuk waarop ek afgekom het rondom die vraag oor die gesondheid van communities, vra aan 'n individu 4 vrae oor hulle eie wellness. En die 4 vrae is: do you have a friend that you can count on to be there for you? Do you have a family member you can count on to be there for you? Do you have a community that cares about you? Do you have a sense of belonging to the community where you live? Daar's die vraag wat 'n individu se toestand van gesondheid bepaal en daarmee saam die van 'n community. En ek wonder sommer, as iemand vir jou gevra het, wat dink jy is die maatstaf vir gesonde communities? Wonder ek wat die antwoord sou wees. Ek dink onwillekeurig sal ons neig na ekonomiese welstand, dalk vlakke van opvoeding, dalk dienslewering. Die mees bepalende faktor vir die gesondheid van 'n community wat dan al hierdie ander faktore beïnvloed. En dit wys die navorsing baie duidelik. Is die vlak van connectedness, die vlak van relatedness, die sosiale kohesie wat dan genoem word die social capital. En dan is dit geen wonder waarom isolasie dan 'n aanduiding word van seer en pyn en gebrokenheid nie. Wanneer ek my koneksie met hierdie belonging en relatedness verloor, dan word dit 'n persoonlike krisis. Dit lei tot psigiese probleme, lei tot gesondheidsprobleme, word 'n geestelike stryd. Want ek verloor betekenis. Wat is die teologiese raakpunte van hierdie waarneming oor die belangrikheid van sosiale kohesie en van belonging? Is te veel om te noem eintlik. En dalk is dit 'n belangrike deel van spiritualiteit wat ons mis, want spiritualiteit vir baie van ons het 'n persoonlike en individualistiese ding geraak. So sommer vroeg in die storie van God met die mens lees ons dat God sê kom ons maak die mens. Ons mis dit dat God na homself in die meervoud verwys. So God bestaan in community as drie eenheid, as 'n persone in verhouding. En om na sy beeld gemaak te wees, is om geskep te word met die blueprint. Volgende ding wat gebeur is, God sê, is nie goed dat die mens alleen is nie, en hy skep vir die mens connectie. Ons sien verder die plek van community binnen die Ou Testament, die volk Israel, en die riglyne en die waarde van in community wees vir die volk. Ons sien dit in Jesus' lewe, wanneer hy 'n groepie disippels kies, en moet hulle op reis gaan. Ons sien dit in Jesus' gebede, eerstens die Onse Vader, ons Vader wat in hemel is. Dit is 'n kollektiewe gebed. Ons sien dit in sy gebed in Johannes 17, wanneer hy bid vir sy volgelinge, en hy sê, ek bid echter nie net vir hulle nie, maar ook vir die wat hulle, wat deur hulle woorde tot geloof kom in my. Ek bid dat hulle allemaal een mag wees, net soos u Vader in my is en ek in u. Dat hulle in ons mag wees, dat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. Ek bid dat hulle een kan wees soos wat ons een is, want dis is 'n simbool van ons teenwoordigheid by hulle, van u teenwoordigheid. Ons sien in Paulus, 'n komplekse teologie in Romeine 5, waar hy die hele mensdom sy verlorenheid verbind aan Adamse sonde. En waar hy die hele mensdom sy verlossing verbind aan Jesus' offer. Vir God is die mensdom, God sien die mensdom as 'n geheel. En daarom die oortuiging, community, is die konteks waar binne spiritualiteit floreer, waar binne dit saad skiet en ontkiem en wortel in die grond sit en groei en lewe bring. En vir baie van ons is die konteks van community is ontbrekend. Jy terugvat na die Eugene Peterson aanhaling wat ons al baie gebruik het, maar elke liewe keer ons hopelik tussen die oë tref wanneer hy sê, there can be no maturity in the spiritual life. No obedience in following Jesus. No wholeness in the Christian life. Apart from an immersion and embrace of community. I am not myself by myself. Community, not the highly vaunted individualism of our culture, is the setting in which Christ is at play. Community, not the highly vaunted individualism of our culture, is a setting in which Christ is at play. En jy sal weet dalk dat ons in die gemeente die woorde saamleef gebruik om iets van community te beskryf. Ons gebruik die woorde beleef om iets van ons verhouding met God te beskryf en uitleef wanneer ons hierdie wêreld betree. En wat hierdie teks sê, is dat as jy 'n belewenis van God soek, die konteks waar jy dit gaan kry, is in besonder, is in saamleef. Is 'n refleksie van God. Die vroeë kerk gee die rigting aan, ons ken hierdie teks goed en ons het so ver weg beweeg hiervan, maar kom ons herinner onsself aan die vroeë kerk se kenmerk, Handelinge 2, die apostels het baie wonders en tekens gedoen en dit het allemaal met diep ontzag vervul. Al die gelowiges was eensgesind en het alles met mekaar gedeel. Hulle het die grond en die besittings, hulle het hulle grond en besittings verkoop, die geld aan allemaal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het allemaal elke dag getrou by die tempel by mekaar gekom van huis tot huis, die gemeenskaplike maaltyd gehou. Hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind. Dit wel, die hele volk was hierdie community goedgesind. En die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. Hierdie woordjie eensgesind wat in Engels vertaal word met fellowship is die Griekse woordjie koinonia, woord wat jy dalk sal ken, en die woord beteken letterlik the essential meaning of koinonia embraces concept conveyed in the English terms community, communion, joint participation, sharing and intimacy. Dit was die respons van die vroeë kerk op hulle belewenis van God. Ons het baie van hierdie dimensies van omgee en versorging en sosiale transformasie het ons het ons uitgekontrakteer aan politieke systeme en netwerke en sosiale en maatskaplike systeme en netwerke. Maar dan tref het my wat die navorser John McKnight sê. Hy sê, organized professional systems are capable of delivering services, but only a social life is capable of delivering care. Word hy weer, organized professionalized systems are capable of delivering services, but only associational life is capable of delivering care. Geloofscommunity is an associational community. Dit is 'n community waarvan jy kies om deel te wees. Dit is vrywillig. Dit maak ons 'n unieke community, dit maak dit 'n uitdagende community. Maar dit is die konteks waarbinne versorging gebeur. Dit is nie moeilik om te verstaan hoe so 'n community ook maar net 'n professionele systeem word wat dienste lewer, maar waar versorging nie gebeur nie. Dit is nie moeilik om te verstaan dat dit moontlik is om 'n klomp individue by mekaar te kry in 'n skoolsaal wat almal hoogs ontwikkeld is en op sy eie reis is, maar steeds dan nie te ervaar dat hierdie relatedness en belonging is nie. En ons dink is 'n wesentlike uitnodiging en uitdaging vir ons as 'n gemeenskap om toenemend te groei in die rigting van belonging en van relatedness. En ek het soveel waardering vir die laaste paar weke se gesprekke waar julle opgedaag het en julle wysheid en julle onderskeiding met ons gedeel het en e-posse wat julle gestuur het en stemboodskappe. En een van die uitkomste van hierdie gesprekke in hierdie week van beplanning wat ons agter die rug het, is dat ons selfs ons gemeente gaan struktureer op 'n ander manier in die toekoms. En ons gaan ons struktureer aan die hand van hierdie geografiese wyke waar ons die laaste tyd begin by mekaar kom het. En van dat julle initiatief en julle insig het ons gesê, kom ons skep minstens 3 meganismes in elke geografiese area. 'N verteenwoordiger, 'n leier wat op die gemeente se raad gaan dien, wat net die stem is en die klankbord is vir daai community se oortuigings en idees na die leierskap toe van die kerk. 'N tweede persoon wat ons help om die gasvryheid binne daai area vas te hou, mense bymekaar uit te kry, nuwe intrekkers te verwelkom. En 'n derde gawe, 'n persoon wat die verantwoordelikheid neem om voorbidding en gebedsversoeke te koördineer. Wat onmiddellik gebeur is dat 3 persone se gawes kom na die oppervlak in elke geografiese area en ons het so 12 of 14, 15 soos ons gaan word, hulle kleiner en kleiner. Wyke, wat beteken dat daar skielik 'n platform is vir 30, 40 van julle se gawe om die res van die gemeente te dien. En die plan is om 4 keer per jaar geleentheid te skep waar ons in hierdie vorm by mekaar kom en deur gesprek en deur koneksie saam op reis gaan en saam groei. En dit is my so mooi om te sien hoe dit reeds gebeur, want vir die eerste keer van wat ek kan onthou, en ek is al lank hier, is daar op geografiese WhatsApp groepe gelukwensinge gedeel vir 2 klein babietjies wat in hierdie week gebore is. Geografiese area deel in die vreugde van Isak en Romei Burger met die geboorte van hulle klein seentjie Johan. Ag nie Burger nie, Buys. Isak en Romei Buys. Klein seentjie Johan is gebore hierdie week en so ook Phil en Lisa Perrock, dogtertjie Sofia is gebore, sussie vir James. En ons kan op hierdie manier, op 'n baie meer persoonlike en intieme manier deel in hulle vreugde. So dis hier 'n gedagte wat uitgekom het uit julle insette en julle idees. En soos ons sê in Engels, it sets us up well vir 'n volgende kwaliteit van 'n lewegewende community volgens die teorie van community. En dit is dat communities wat gesond is, word gekenmerk deur, ek gaan Engels sê, a quality of aliveness. Dis 'n mooi woord, quality of aliveness. Communities wat groei word erken daaraan dat daar hierdie kwaliteit is, dat daar iets lewegewend is in daai community. Hoe toevallig is dit dat Jesus sê sy hart vir hierdie kudde, hierdie skape wat hom volg, is dat hulle die lewe moet ervaar en dit in oorvloed. Hoe ongelooflik betekenisvol is dit dat hy sê, 'n kenmerk van hierdie community is dat ek my lewe aflê vir hierdie skape. Ek gee myself sodat hulle die lewe kan hê. Wat 'n ongelooflike kwaliteit van aliveness is daar nie bedoel om te wees in geloofs community. En dit is wat geloofs community anders maak. Is dat iets lewegewend is wat binne daai communities floreer. Dalk is jy op 'n plek van isolasie in jou lewe en jy smag hierna en hooplik kan ons die meganismes skep dat jy 'n tree nader gee. Maar dalk is jy soos baie mense wat ek ken, ek voel self soms so oorweldig met die strekking van jou relatedness en jou belonging. Want dis nie het gemeente nie, dis skool en dis gemeenskap en dis werk en dis vriende en dis familie en dis sosiale en clubs en dis belangstellingsklubs. En dan is 'n belangrike vraag wat ons onsself moet vra, hoe onderskei ons hierdie communities van mekaar? En die vraag is eintlik, watter van hierdie communities hou hierdie kwaliteit in? Hierdie kwaliteit van aliveness. Watter van hierdie communities is ingestel op jou lewe? En die kwaliteit van aliveness in jou. Hoeveel van hierdie communities is gemik op 'n wederkerige verhouding? Nie 'n eenrigting verhouding van ek gee en julle kry nie, maar ons deel met mekaar. Hoeveel van hulle bestaan terwille van daai doel? Dis die uitnodiging van geloofs community. En as jy voel dat hierdie community kry nie sy plek in jou lewe nie, of daar is nie tyd nie, of jy het die koneksie verloor, en die vraag by jou is, wat nou? 4 suggesties. En die 4 suggesties kom aan die hand van 4 dimensies van belonging. En die eerste daarvan is publieke belonging. En die uitnodiging hier is om vir jou te sê, ontdek weer die geskenk van publieke belonging. Wat ek daarmee bedoel is, baie mense sê, ach, ons kom net kerk toe, maar ons het nie kapasiteit vir meer nie. En ek wil vir jou sê, om net kerk toe te kom, is significant belonging. Wys die teorie al lank al. Want om dit te doen, en dit deurlopend te doen, is 'n manier van assosiasie. 'N manier om te sê, ek is deel hiervan. Hierdie gemeente word vir my 'n bondgenoot, 'n gespreksgenoot. Ek bly in voeling met die visie van die gemeente. Ek bly in voeling met die lering wat van hier af uitgaan. Al sit ek dalk in Worcester of in Stadterheim of in Amsterdam of in Kanada. Ek voel myself deel en ek maak myself deel. Want ek belyn my soos hierdie community met Jesus en met God. Wanneer jy fisies in sonndagdienste sit en deel is van die publieke community, is die gemeente vir jou 'n bondgenoot van aanbidding. Dit is 'n companion in gebed. En dit is 'n fisiese beliggaming van die liggaam van Christus. Word vir jou kompas. Dit rig jou gedagtes en jou hart en jou lewe. 'N tweede tree wat ek kan gee is na sosiale koneksie, sosiale belonging. Dis waar ons eenvoudig leer om net die lewe te deel en die lewe te vier en die lewe te ervaar en God te ontdek in die alledaagse van saam stap in die berg, saam braai, saam eet. Ons wil volgende jaar vir elke seisoen familiefees hou. En familie met verwysing na ons identiteit as gemeente in eerste plek. En dis 'n betekenisvolle tree om te gee, want dit beteken jy kom sit jou lewe, ook jou sociale lewe hier neer. Derde tree om te gee is na persoonlike koneksie. En dit gebeur wanneer ons in wijksgroepe by mekaar kom, wanneer ons by klein groepe aansluit, wanneer ons kleiner groepies wat ons in die volgende paar maande gaan skep, deel. En die platform wat geskep word gebruik, dat ons gawes mekaar kan aanvul. Dis vir al hierdie mekaar woorde van die Nuwe Testament land. Versorg mekaar, bemoedig mekaar, vermaan mekaar, verdra mekaar. Kan jy hoor hoe hierdie community een plek word waar jy leer om het te doen? Ons sukkel partyke daarmee in die werkplek, ons sukkel daarmee in familie, ons sukkel daarmee in gemeenskappe. Waar leer mens in community wees? Geloofscommunity is die plek waar jy leer mekaar verdra, waar jy leer mekaar bemoedig, waar jy leer luister, waar jy leer sien, waar jy leer vergewe, en waar ons mekaar aanspoor tot goeie dade. Dit is 'n volgende tree om te gee. En dan laasteen, die intieme belonging. En hierdie is 'n geskenk. Dit is iets wat ons kan faciliteer en maak gebeur. Dit gebeur organies wanneer jy op hierdie ander platforms van koneksie mense ontdek en ontmoet met wie jy intieme verhouding opbou, wie dan later een verlengstuk word van wie God is. En dit is een groot geskenk. Hierdie tekst herinner ons, die type herder wat God is, is een persoonlijke een. Een wat intiem betrok is, een wat ons name ken, een wat ons verstaan. En wanneer jy met mense op reis is wat iets daarvan belichaam is, het een geweldige groot geskenk. Kan jy sien waarom ons sê, die wyse waarop God sorg, en hierdie skaal beskerm is om hom terug te bring in community. Godse hart is om my en jou te versorg en te beskerm deur ons te verbind aan mekaar. En dan kan die lewe gebeur en het gaan. Want dan sal hierdie oortuiging en hierdie vertroue dat ek geborge is. Dat ek omring word deur die gawes van ander en die liefde van ander. Dat ek nie alleen is nie. Dat my siel gesond is, want ek is in koneksie. En dan wanneer ons dit ervaar, kan ons nie anders as om te onthou dat hierdie belonging en relatedness is nie een einddoel nie, maar een middel tot een doel. Want het nooi my en jou om weer een lewegewende teenwoordigheid te wees in die ander communities in ons lewe. En denk vir een oomblik aan die impak wat ons as gemeente kan hê en het, denk ek, in hierdie gemeenskap van Surbos. Omdat ons op 'n sekere manier in verhouding is met mekaar, word ons 'n lewegewende teenwoordigheid in hierdie dorp. Want ons kry reg om liefde en aanvaarding, genade en sorg te beliggaam en uit te leef. So hoe goed is 'n geloofscommunity gepositioneer om die welstand van 'n groter gemeenskap te bevorder? So die vraag waarmee ek jou wil los is die volgende: hoe lewegewend beplan jy vir hierdie geloofscommunity om te wees in jou lewe, deur jou lewe? Hoe lewegewend wil jy hê moet hierdie wees? En die bal is natuurlijk in jou hande. Ek wil jou nooi om jou na te dink, om jou oor te bid, om jou intentie hieroor te verwoord. Skryf het neer. Deel het met iemand. Stuur het vir ons as jy wil. En gaan oor in aksie en begin deur 'n geografiese groep, by 'n geografiese groep aan te sluit, wat die meganismes skep vir koneksie, vir kommunikasie en vir deelname. Ons wil hierdie uitnodiging nog een tree verder vat en reageer op die gesprekke wat ons in die laaste 2 maande gehad het, ook oor SG se finansies. En weer eens soveel waardering vir die insette en die insig van julle as 'n community en vir die eienaarskap wat julle gevat het in respons tot die uitdagings rondom SG en finansies. Julle sal onthou dat ons die grootste deel van Augustus spandeer het om 'n gemeentevergadering van 1 September te bemark, waar ons gesê het ons gaan oor die dringendheid hiervan praat. Die blote kommunikasie van die vergadering het tot gevolg gehad dat Augustus maand se dankoffer bydraes R170.000 hoër was as Julie se. Wat net iets wys van julle hart en van julle verbintenis. September se syfer het daai bedrag geval met omtrent R100.000, maar steeds gemiddeld R70.000 hoër as die res van die jaar. En dit lê op tussen die twee syfers lê die vlak waar ons nodig het om inkomste te hou om ons begroting te laat klop. Nou julle sal waardering hê daarvoor dat dit vir ons baie moeilik is om te beplan wanneer die inkomste fluktueer met R170.000 een maand en R100.000 die volgende maand. So een uitnodiging wat die gemeenteraad aan julle wil rig en vir ons om ons te help beplan is om na te dink oor jou finansiële verbintenis aan SG en as jy die intentie het om te gee vir die volgende jaar om dit te doen hierdie Oktober en ook November. Sodat ons die gemiddeld van daai twee maande kan vat en kan gebruik as 'n projeksie vir ons beplanning vir die jaar wat kom. En indien jy bydra aan SG maar dit eenmalig doen elke jaar vir watter rede ook al, sal dit vir ons baie help as jy dit met ons kan kommunikeer, dit help ons ook in ons beplanning. Ons het regtig, ons is humble, dis 'n mooi Engelse woord. En dan moet ek, as ek hier praat, versigtig wees dat ek nie praat van ons en julle nie, want dit is nie ons en julle ding nie, dis ons ding. Daarom is ek saam met jou dankbaar vir die respons van ons as community. Mag ons nog getreeg gee ook wat dit betref. Ons wil ook opgewonde en dankbaar wees saam met Marina en Derwald. Marina is een van ons sangers in die gemeente, Marina Pienaar, hulle het verloof geraak hierdie week, ons is so bly saam met julle. Ons wil jou nooi na twee wykuiers wat vanavond gebeur, as jy hierdie kyk op hierdie dag 27 Oktober, kom twee geografiese wykuiers by mekaar, Nooit Gedacht Village, en ook onder Papagaaiberg, kuier half 5 saam, en hy is van David en Talita, en Nooit Gedacht kuier saam, daar by die groenstrook, in die vorm van 'n piknik, maar maak kontak met ons as jy meer daar wil weet. Op die selle 27ste, 6 hierdie aand is daar 'n geleentheid vir saam stil wees, gefasiliteerde stilte, met die initiatief wat ons noem Awesome, kom skep Awesome, kom ervaar lewegewende Awesome saam. Volgende naweek 2 Oktober is Huis Horizon se kermis, hulle groot fondsinsameling projek. Huis Horizon het 'n spesiale plek in ons community, maak dit asseblief ook 'n prioriteit. Excuse. Die week na slaap die stapgroep oor op Stellenbosberg. Dit is op 9 November. En dan ons groot saamkuier in hierdie jaar is die bazaar. Dit gebeur op 23 November. Sommige net uitnodigings om betrokke te raak en deel te word en jou naam op te skryf om diens te doen en jy gaan gekontak word in hierdie tyd. As jy dalk 'n jagter is en jy het ergens 'n bietjie wildtong of wild opgegaar, maak kontak met Jacques de Swart. Vra vir Marissa vir die nommer, hulle wil graag een tafel skep, of waar is een tafel waar ons van hierdie producte verkoop. En dan sommer een uitnodiging, as jy nie sit op specifieke bydra soos daai nie, maar een financiële bydra wil maak om van die stalletjies se kostes te deel, maak asseblief kontak met Marissa. Dankie dat jy saam met ons op reis is, dankie dat jy hierna luister, dat jy hierdie woorde ter harte neem en toelaat om jou gedagtes te transformeer, te verander, sodat ons meer lewe in ons lewens ervaar. Mag hierdie woorde op vrugbare grond val, die woorde wat sin maak. Mag ons ervaar dat ons saam Christus volg. Vir alles en almal. Mag dit vir jou lewegewende ervaring wees. Amen. Ek hoop jy 'n goeie week. Ons gesels volgende week verder oor hierdie tema en ons sien mekaar dan weer.